Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Mankasitraka hatrany ny safidinao miaraka aminay eto amin'nyity tantsoroka sy kolopanao amin'ny fianakaviana ity a, dia miaraka hatrany amin'ny mpiara-mitsinjo isika miresaka ny momba ny hoe mitambatsotra mpiaramonina. Indrindra moa izany fa ny Facebook no ohatra ny raisintsika tamin'ity tenitenika ity a, satria moa io ny tena hoe ampiasain'ny ankamaroan'ny malagasy. Asiantsika tamberina kely vetivety ny tamin'ny farany. Andrisantsika teto fa hoe isan'ny manampy amin'ny asa atao a ity tambatsotra mpiaramonina Facebook ity, satria afaka mandefa dokam-barotra, afaka mivarotra mihitsy aza, de afaka milazalaza momba ny tambatra ao anatin'izany a ho an'ny mpanjifa, ka ahafahan'ireo mpanjifa sy ny mpivarotra miara-miasa ihany koa. De ankoatran'izay a, ho an'ny fianarana ihany koa a, de isan'ny hoe fomba iray a entina mikaroka fahalalana na ianarana lesona ihany mihitsy aza ny tambatsotra mpiaramonina Facebook. Io moa izany hoe misy ireny antso a atao video na antso a audio ahafahana miresaka, ahafahana mivory, araka nefa nataontsika hoe misy a ireny fivoriana ampitain-davitra ireny a, dia misy ihany koa ny atao hoe fampianarana ampitain-davitra efa fantatsika izany a, izany a isan'ny tombontsoa avokoa. Fa efa nitenena tamintsika hoe misy ihany koa nefa ny lafiratsiny, efa nampidiritsika maly a ny hevitra amin'ny ankapobeny momba an'izay lafiratsiny izay, satria dia betsaka ny fomba fifandraisana zany tsy araka ny tokony izy entiny ity Facebook ity, satria na olona mifanakaiky eo atoerana eo ara dia lasa tsy mifankahita noho ny fisian'izay Facebook izay, zany hoe nampiova ny fifandraisan'ny olona samy olona ny fisian'ilay a tambatsotra mpiaramonina, satria variana ao anatin'ilay hoe Facebook izany a ny olona sasany, ka lasa very a ny olona izay tena miaramonina aminy. Zay ary no jerentsika manomboka androany amin'ny antsipiriany hoe inona ary zany ny tena lafiratsiny ity tambatsotra mpiaramonina antsoina hoe Facebook ity.
Fahalmiarabanao madame Fredeline, ary fahalmiaraba ihany koa ireo mpianaontsika. Nanomboka nyresakantsika hoe inona no mety ho voka-dratsy ateraky ny fampiasana tsy araka ny tokony ho izy an'ity Facebook ity. Dia ho jerentsika voalohany fa anisan'ny voka-dratsiny dia lasa fitaovana isandohana sy anapitihana ny fiainan'ny hafa ny Facebook. Maro dia maro ireo entsika fisandohana eo amin'ny Facebook, miatomboka amin'ny tsy fampisehoana ny marina momba ny olona mitondra ny kaonty iray izany, dia io moa ilay antsoan'ny mpampiasa Facebook hoe kaonty fake. Ekena fa tsy entana atao anehoana sy tantarana ny fiainana manokana sy manontolo ary atsipiriana ny Facebook, kanefa kosa tsy natao ihany koa hialokalofana ka anaratsiana sy amikina ny fianafianan'olona izany amin'ny alalan'ny fampiasana ny kaonty fake. Mifandray amin'izany ny tsy fanajana, ny fanaratsiana, ny fandangitana, ny fiantsiana, ny fanarabiana. Aoka tsy adino ihany koa fa mbola miteraka adi efitra sy fanontaniana maro hatramin'izao fotoana iresantsika izao a ny momba ny fanajana ny fiainana manokan'ny mpiserasera ny Facebook. Mampiasa ny mombamomba ny mpiserasera manokana izy mba hampidirana dokam-barotra mifanaraka aminy mombamomba azy ireo sy varotra ny vaovao a omeny mpiserasera amin'ny orinasa tsy miankina araka ny voalaza ao amin'ny politika ny manokana momba ny fiainana manokana. Tsy maintsy ekena izany a ho fanokafana konty iray. Tsy mitsamotombo ny mahita indrindra eo amin'ny PHP mpanaraka opa sy fanamavoana isan-karazany izay tsy maro-pototra ny ankamarony. Mampitombo ny tsy fisian'ny fifanajana sy ny tsy fahazahoana aina ao anatin'ny fiarahamonina izany, fa miteraka tontolo tsy mentika sy tsy mampahazo aina ho an'ny mpiserasera ihany koa.
Izy io zao tena ratsy mihitsy izay a, satria izany tena le hoe le fiainan'le olona mihitsy ny simba sopotika ao anatin'izay. Mila fitandremana zany a le hoe iza no mahita, satria mantsy misy safidy izy io rehefa miditra ao dia misy safidy mihitsy ny hoe ireto any ny olona mahita ny zavatra alefako, na hoe ireto ihany ny zavatra soratako a tiako hita amin'ny be sy ny maro. Izany hoe afaka misafidy tsara zany ianao mpampiasa azy a ao anatin'izay fanokafana kanty izay. Fa akoatran'le hoe fanapotehana fiainan'olona mopera, inay ihany koa ny tena zava-doza ateraka ity Facebook ity.
Akoatr'izay dia anisan'ny zava-doza ateraky ny Facebook ihany ko a ny fitaovana izy io anaparitahana vaovao tsy marina sy anaparitahana tsao. Loza mandidina ny fampiasana tsy araka ny tokony ho izy ny Facebook a ny fanelezana ny vaovao tsy marina. Io moa ilay atsontsika hoe fake news, dia ihany koa ny tsao. Ary ny mahagaga dia aingana kokoa ny fifiparitahana izany raha mita amin'ireo vaovao marina sy mitombona. Toa mora raisin'ny olona kokoa izany, angamba mety noho ny tsy fahafahan'ny olona maro mandinika sy mamakafaka, fa kosa tonga dia mandray avy hatrany. Fa eo ihany koa ny tsy fahafantarana tanteraka ny momba ireo olona mizara ny vaovao, izay amin'ny fotoana sasany dia olona tsy nianatra manokana na tsy nanao fandalinana momba ny zavatra zarainy sy aparitany.
Ito fanaparitahana vaovao tsy marina sy tsao ity a dia isany tena manimba ny fiarahamonina mihitsy, satria lasa tiady, lasa tiady ny fiarahamonina. Ary matetika moa izany ny antony anaparitahana vao tsy marina sy tsao dia izay e andranitana ady, adina antoko, adina foko, adina fiangonana, adina izany rehetrarehetra izany dia entina atao hoe anakorotanana fiarahamonina avokoa ny antony a anaparitana ndre vaovao tsy marina ireny. Ary ny tena loza ara dia hoe ianao tia manaparitaka n'ilay vaovao a, nefa aminy a ianao tsy mahalala hoe tsy marina io vaovao io, fa noho ianao hoe tia mpahafantatra vaovao a dia vaovao tsy marina no alefanao an'ny hafa. Dia mila tandremana izay. Izay ny fiarahantsika tamin'ity androany ity a, saotra mopera mitsinjo a, misaotra mipiaino a, mandrapitafa ao amin'ny rampitso indray ary.
Tantsorika
sy kolpanay
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.